Bună dimineața, astăzi e luni, 22 martie, la microfon e Alexandru Canțir
și Deana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Cer variabil, cu posibile ploi ușoare în nord și în centru, dar primăvara pare deja neînduplecată, alte temperaturi, alt aer, alte vestimentație, altă viață cu alte cuvinte.
Plus 14 în extremitatea nordică, 15 la Bălți, în capitală plus 18, iar la Cahul și împrejurimile acestuia va fi o medie de 19 grade.
Zile numărate până la data limită de depunere a declarației privind impozitul pe venit, 31 martie, contribuabilul este așteptat de un fisc ce promite să fie mult mai prietenos. Cum ar putea fi posibil așa ceva și ce inovații, inclusiv pedagogice, mai pregătește un fisc reformat? În discuția cu invitatul emisiunii din această dimineață, domnul Nicolae Platon, șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
În jurnalul său de corespondent, Dan Alexe ne va povesti cum poți acoperi cu o bandă desenată lipsa de imaginație și umor a birocrației europene. Iar Iulian Ciocan, la rubrica Realitatea cu amănuntul de plânge, starea cetățeanului simplu, buimăcit de lipsa de fidelitate a unor politicieni.
Mai întâi însă știrile prezentate astăzi de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Miercuri, Comisia Prezidențială de Revizuire a Constituției va prezenta versiunea finală a noii Constituții. Pentru prima dată în istorie, aproape toți americanii vor avea o asigurare de boală, iar în Franța, în alegerile regionale, Partidul Conservator al președintelui Nicolas Sarkozy a suferit o înfrângere dură. Acestea sunt știrile dimineții. Miercuri, Comisia Prezidențială de Revizuire a Constituției va prezenta versiunea finală a noii Constituții, care prevede, între altele, trecerea la un sistem semiprezidențial prin alegerea președintelui țării prin votul direct al electoratului. Proiectul noii Constituții include 31 de articole noi, multe altele au fost revizuite. La sfârșitul săptămânii trecute, Comisia Prezidențială a discutat și legea privind adoptarea noii Constituții. Aceasta prevede că va fi mai întâi dezbătută în Parlament, unde urmează să fie adoptată în două lecturi cu votul majorității deputaților, după care ar urma să fie supusă unui referendum. Versiunea finală a proiectului Constituției va fi trimis înainte experților Comisiei de la Veneția. Pentru prima dată în istorie, aproape toți americanii vor avea o asigurare de boală. Camera Reprezentanților a aprobat planul președintelui Barack Obama de restructurare a sistemului de sănătate după multe ezitări, critici și negocieri în grup sau individuale. În ajunul vizitei în Statele Unite, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că guvernul său va continua să construiască în Ierusalimul de Est, indiferent de criticile americane sau ale comunității internaționale. Aflat duminică în Gaza, secretarul general ONU Ban Ki-moon a cerut guvernul israelian să înghețe construcțiile care nu fac decât să submineze încrederea reciprocă între israelieni și palestinieni și să dea naștere la și mai mult extremism. În alegerile regionale din Franța, Partidul Conservator al președintelui Nicolas Sarkozy a suferit o înfrângere dură. Opoziția socialistă a câștigat 21 din 22 de regiuni în Franța continentală. Opoziția de stângă condusă de Partidul Socialist a câștigat 54% din voturi față de numai 36% pentru Partidul Prezidențial. Se așteaptă acum o remaniere de guvern, dar nu și demisia premierului François Fillon. Absenteismul a rămas foarte ridicat, dar sub 50%, cum fusese în primul tur de scrutin al regionalelor. Comisia Electorală din Irak a anunțat că rezultatele finale ale alegerilor parlamentare de la începutul lunii vor fi făcute publice de-abia pe 26 martie. Rezultatele preliminare publicate la sfârșitul săptămânii trecute arată că blocul secular, lista irachiană, condus de fostul premier Alawi, a obținut cele mai multe voturi, în timp ce formațiunea premierului actual, al-Maliki, se află la mică distanță pe locul 2. Și secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, va ține astăzi un discurs la reuniunea unuia dintre cele mai puternice lobby-uri pro-izraeliene, reuniune la care va fi prezent și premierul israelian. Doamna Clinton se va referi la una din cele mai serioase crize prin care trec acum relațiile americano-izraeliene, ca urmare tocmai a deciziei guvernului Netanyahu de a extinde coloniile izraeliene în estul Ierusalimului. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Iliana. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua a ediției de astăzi, iar toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți la orice oră la adresa noastră pe internet europalibera.org.
Așadar, invitatul emisiunii din această dimineață este șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Nicolae Platon. Domnule Platon, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Platon, se vor împlini mâine 3 luni, se pare, de când ați devenit șeful Inspectoratului Fiscal de Stat. Cum a fost trecerea de la situația de simplu contribuabil la cea de șef al instituției care în multe țări este simbolul spaimei contribuabililor?
Da, într-adevăr, a fost o trecere nu ușoară și nu deloc simplă, dar vreau să comunic că Inspectoratul Fiscal Principal de Stat nu, pe viitor nu va mai fi spaima contribuabililor. Noi avem necesitate ca contribuabilii să creadă Inspectoratul Fiscal, să vadă în Inspectoratul Fiscal un ajutor, ci nu un organ de teror.
Domnule Platon, spuneți că fiscul vrea să fie mai aproape de cetățeni și își dorește acum să fie un consultant iubitor al contribuabilului și nu să rămână un organ de persecutare. Cum la modul practic se întâmplă acest lucru? Ne puteți da un exemplu?
Da, vă pot da un exemplu. Odată cu venirea în funcție, primul lucru ce am făcut, am făcut modificarea structurii organizatorice în conformitate cu recomandările Fondului Monetar Internațional. Asta a fost primul pas care a fost făcut în calitate de șef a Inspectoratului Fiscal. În rândul 2, deoarece ne propunem ca scop ca să fim pentru contribuabili un ajutor, am efectuat modificarea la centru de apel care prevede crearea centrului de asistență a contribuabilului pentru persoane fizice și pentru persoane juridice. Asta înseamnă că la telefonul de contact contribuabil va primi toată asistența ce ține de probleme legate de fiscalitate.
Domnule Platon, iertați-mă, dar oamenii nu se schimbă totuși peste noapte. Năravurile, oriunde și nu numai la fisc, se dezrădăcinează cu greu, chiar dacă aplici mai dur o lege sau impui un cod etic sever. Cum vă asigurați că un funcționar sau altul care 10 ani, de exemplu, a simțit și a aplicat toată puterea, poate, de a persecuta, acum și-ar schimba brusc abordarea?
Nu știți, totuși o problemă este și remanierea cadrelor, fiindcă nu toate persoanele care au lucrat până în prezent în Inspectoratul Fiscal Principal au rămas la aceleași poziții. Au fost făcute remanierile de cadre și s-a schimbat. Noi, ca atare, ne-am pus ca scop ca persoanele care până în prezent activau un cadru fiscului, au fost puțin modificate. S-a făcut rotația și plus la aceasta intenționez să introduc un sistem de indicatori de performanță și în baza acestor indicatori de performanță fiecare conducător de subdiviziune își va prezenta darea de seamă cum a îndeplinit acești indicatori.
Domnule Platon, am auzit mulți contabili plângându-se că au fost tratați fără pic de milă de fisc și au avut de suferit pentru niște simple greșeli făcute fără premeditare, temir ce virgulă acolo. Chiar sunt funcționarii fiscali atât de necruțători?
Știți, este această problemă, recunosc această problemă. Chiar recent am efectuat un control inopinat la inspectoratele fiscale în municipiul Chișinău. Lucrul acesta va fi valabil și pentru întreaga țară, în care am depistat anumite lacune care urmează a fi înlăturate. Dar totuși există codul fiscal, documentul de bază care reglementează activitatea fiscală în Republica Moldova. Și în acest context, adică ar fi bine ca contribuabili să fie mai atenți și mai ales contabili în prezentarea dărilor de seamă.
Domn Platon, dar mai rămâne fiscul în continuare nepregătit pentru aplicarea standardelor internaționale de raportare financiară pe care Republica Moldova ar urma să le adopte pe parcursul acestui an?
Eu vroiam să continui că acum se lucrează în primul rând la strategia de activitate a serviciului fiscal pentru anii 2011 și 2015. La acest compartiment vreau să adaug că principalul ce se va accesa această strategie va fi în primul rând tehnologiile informaționale, fiindcă în Republica Moldova, cu păreri de rău, tehnologiile informaționale care sunt utilizate de către Inspectoratul Fiscal deja sunt învechite. Dar totuși consider că odată cu implementarea noii strategii, lucrurile va trece la normal. Plus la aceasta vreau să comunic că se prevede deja și unificarea declarațiilor. Ce înseamnă unificarea declarațiilor? Agenții economici cunosc că acum se prezintă la Inspectoratul Fiscal o sumedenie de declarații care urmează a fi procesate. Unificarea declarațiilor va permite ca să simplifice această procedură.
Și cu standardele internaționale de raportare financiară, cum rămânem, domnule Platon? Știu că, practic, toate țările din jurul Republicii Moldova au adoptat aceste standarde. Noi rămânem iarăși cam la coadă.
De ce rămâne la coadă? La 1 martie deja a fost relansat proiectul privind prezentarea declarației rapide pentru persoanele fizice. Acest lucru permite ca persoanele fizice la prezentarea declarației pe venit nu este obligatoriu deja să pleci la inspectorat fiscal. Adică primești semnătura digitală și pe o perioadă, accentuez gratis, și pe o perioadă de 5 ani dă posibilitate ca din birou să transmită declarația pe poșta electronică. Plus la aceasta, acest proces este valabil și pentru agenții economici. Adică și agenții economici, deja primind semnătura digitală, vor avea posibilitatea să raporteze prin intermediul internetului.
Bine. Știți cum se spune deseori, domnule Platon, și nu numai în Republica Moldova, doar oamenii de rând plătesc taxe. Are fiscul intenția de a întoarce cojocul pe dos față de rău platnicii bogați și foarte bogați?
Da, este într-adevăr, este o problemă privind plata impozitelor, dar vom lua, cred că, exemplu și altor țări europene înaintate, inclusiv și nu de mult am avut o viziune documentară în România și am văzut că în baza legii transparenței răuplatnicii sunt amplasați pe site-ul oficial al Inspectoratului Fiscal și asta într-un fel sau altul îi face ca să nu nimerească pe acest site să-și achite sau să-și onoreze obligațiunile, fiindcă în mediul de afaceri, dacă ești răuplatnic, atunci și partenerii se uită cu alți ochi, adică că ai putea cu timpul să nu-ți onoreze obligațiunile financiare, inclusiv și față de parteneri.
Domn Platon, dar s-a ruinat cineva din Republica Moldova din motiv că a dorit în mod premeditat să tragă fiscul pe sfoară?
Lucrul ăsta nu a sfătuit contribuabile, că mai devreme sau mai târziu, oricum, la organizarea controlului care se face tematic sau operativ, aceste lacune se depistează. Dar vreau să adaug încă una. Cu timpul, adică deja a început procesul de trecere la controlul ramural și, ca consecință, va avea loc auditul fiscal, adică trecerea de la controlul ramural la auditul fiscal. Ce prevede acest lucru? În afară de faptul că inspectoratul fiscal se va ocupa cu controlul, se va ocupa totodată și cu consultarea contribuabililor, fiindcă sunt o sumedenie de greșeli care se repetă din an în an și la majoritatea contribuabililor. Noi vom face tot posibilul ca aceste greșeli să fie sistematizate și să fie prezentate într-un raport ca agenții economici sau contribuabili să nu repete aceste greșeli de ordin fiscal.
Domnule Platon, o precizare ca de la un om simplu. Fiscul oricum are toate datele despre veniturile cetățenilor. De ce mai e necesar ca acest cetățean să meargă cu hârtii la fisc, să completeze ceva, pe când s-ar putea face mai simplu? Sau credeți că e totuși necesar să faci o declarație pe proprie răspundere?
Persoanele fizice, când primesc salariul din mai multe părți, adică din mai multe surse, urmează a fi impozitat, fiindcă este două cote de impozitare, cota de 7 și cota de 18%.
Corect.
Și primind venind din mai multe surse, atunci este necesar de a fi prezentată declarația. Cu timpul, eu cred că totuși vom trece la sistemul unic de impozitare, adică va fi stabilit un impozit unic și nu va mai fi necesar de prezentat declarația, însă pe moment este necesar ca să fie prezentată această declarație de venituri. Oricum, în baza date inspectoratului fiscal se acumulează informația, dar totuși, până la data 31 martie, persoanele fizice sunt obligate să prezinte declarația pe venit, să-și achite taxele. Fiindcă, ca consecință, ce se întâmplă? Dacă până la data 31 martie nu va fi prezentată declarația pe venit, în cazul de față, după data de 31 martie, deja se aplică penalitatea de 5% din prima amendă, pe urmă penalitatea de 5% din suma care urmează a fi plătită în bugetul de stat.
Da, pedeapsă usturătoare, domnule Platon. Bugetul de stat are nevoie stringentă de bani în aceste vremuri de criză. Logica spune că fiscul în această situație va fi împins să fie mai agresiv. Cum se va împăca asta cu noua abordare pe care o doriți dumneavoastră, mai prietenoasă față de contribuabil?
Deci noi nu o să facem să fie, este așa numită conformare benevolă. Este important ca să studiez care sunt multiple probleme. La acest compartiment vreau să comunic că deja Inspectoratul Fiscal a organizat mai multe întâlniri cu contribuabilii. Mă refer în primul rând la importatorii și dealerii de băuturi slab alcoolici, nealcoolici, importatorii, distribuitorii și procesatorii, ce sunt de domeniul cărnii, băuturilor tari și așa mai departe, în care se discută toate problemele și găsim soluții în vederea conformării binevole, adică achitării de către contribuabil la bugetul de stat a sumelor care urmează a fi achitate.
Domnule Platon, ați îndemnat contribuabilii prin propriul exemplu să apeleze serviciul declarației electronică. Vă bucură efectul sau e loc de mai bine?
E loc de mai bine, dar totuși s-a activizat în ultimul timp persoanele care solicită primirea semnăturii digitale și asta este un lucru îmbucurător. Și mai ales este binevenit și pentru contribuabil. Din simplu motiv că, în primul rând, se economisește timpul, într-a doilea rând, tot timpul contribuabil va avea posibilitatea să-și verifice prin intermediul declarației rapide și acces la baza de date, să-și verifice care este contul, care sunt obligațiunile sale față de bugetul de stat pentru neadmiterea măririi penalităților care urmează a fi achitate. Și plus la aceasta, mai este încă ceva. Dacă în caz că contribuabilul o achită o sumă mai mare la bugetul de stat, adică prin prezentarea declarației rapide, deja se procesează în calculator informația și poate să primească într-un timp mai restrâns diferența care a fost achitată în plus.
Domnule Platon, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi discutat cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Nicolae Platon, șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Nu uitați, 31 martie vine neînduplecat. Este ora 7 și aproape 17 minute. În continuare, Dan Alexe va reveni cu jurnalul său de corespondent. Lucian Ștefănescu ne va oferi în finalul emisiunii câteva minute de muzică, dar nu înainte să ascultăm știrile pe scurt prezentate din studioul de la Praga de Ileana Giurchescu.
Miercuri, Comisia Prezidențială de Revizuire a Constituției va prezenta versiunea finală a noii Constituții, care prevede, între altele, trecerea la un sistem semi-prezidențial prin alegerea președintelui țării, prin votul direct al electoratului. Versiunea finală a proiectului Constituției va fi trimis în primul rând experților Comisiei de la Veneția, după care va fi deschisă, dezbătută în Parlament și eventual supusă unui referendum. Pentru prima dată în istorie, aproape toți americanii vor avea o asigurare de boală. Camera Reprezentanților a aprobat planul președintelui Barack Obama de restructurare a sistemului de sănătate. În ajunul vizitei în Statele Unite, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că guvernul său va continua să construiască în Ierusalim, indiferent de criticile americane sau ale comunității internaționale. În alegerile regionale din Franța, Partidul Conservator al președintelui Nicolas Sarkozy a suferit o înfrângere dură. Opoziția condusă de socialiști a câștigat 21 din 22 de regiuni în Franța continentală. Și foștii președinți americani Bill Clinton și George W. Bush sunt așteptați în Haiti ca să constate cum evoluează eforturile de reconstruire a țării după cutremurul devastator din ianuarie. Se estimează că în jur de 230.000 de persoane au murit în urma cutremurului, sute de mii de alte persoane au rămas fără case. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Este ora 7 și aproape 19 minute. Să începem săptămâna și cu câteva ziare. Teancul gazetelor pare mai subțire azi, Diana, nu? Ce s-a mai scris duminica?
În weekend, proiectul noii Constituții a fost în atenția jurnaliștilor. Astăzi, la acest subiect, Constantin Tănase scrie că reforma constituțională riscă să devină, vorba lui Ion Creangă, un sfârâiac electoral. De ce electoral? Pentru că, e de părere ziaristul, propunerile prezentate în proiectul noii Constituții sunt, de fapt, teze ale unui program electoral. Constantin Tănase se întreabă astfel dacă inițiatorii reformei constituționale nu au intrat deja în campania electorală, ajutați de o echipă de specialiști constituționaliști. La aproape un an de la tragicele evenimente din aprilie, victimele care au fost torturate în Piața Maria Adunării Naționale încep să vorbească jurnaliștilor despre calvarul prin care au trecut. Cornelia Cozonac publică în timpul mărturiile a două victime, Gheorghe Andronic, de 50 de ani, de profesie inspector fitosanitar, și Alexandru Cucu, student la Universitatea de Stat. Alexandru Bonaoară își amintește că după ce a fost dus în biroul anchetatorului, a fost bătut cu o lingură de metal în cap și cu pumnii pe sub coaste. Ziariștii de la Komsomolskaya Pravda au fost curioși să afle când cetățenii Republicii Moldova ar putea să se aștepte la un cutremur de pământ. Ion Ilie, șeful Centrului de Seismologie, a declarat că, din păcate, specialiștii pot estima gradul de intensitate a cutremurului, dar nici de cum timpul când acesta va avea loc. Prin urmare, expertul ne îndeamnă să nu intrăm în panică.
Mulțumesc, Diana.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mai există oare vreun cetățean naiv în țara noastră care să fie uimit de trecerea lejeră a politicienilor dintr-un partid în altul? Eu unul am de mult impresia că în politica moldovenească sezonul migrației ține anul întreg și de aceea oamenii nici nu mai bagă în seamă traseismul, ba chiar uneori nici nu mai înțeleg care e deosebirea dintre partide. De unăzi au mai ieșit la rampă niște transfugi. Migrarea a avut loc în Consiliul Municipal Chișinău. Va să zică, doi consilieri comuniști au simțit brusc nevoia să adere la fracțiunea Partidului Liberal-Democrat, pe când doi foști creștini-democrați au declarat că se transformă în liberali. De-a dreptul nefirească pare metamorfoza foștilor comuniști, care s-au liberalizat din senin. Însă, precum ziceam mai sus, aceste treceri nefirești dintr-un partid în altul au devenit aici normalitate. Așa că o să remarc altceva, și anume cum au comentat această migrare reprezentantul fracțiunii întărite cu doi noi membri și șeful fracțiunii abandonate. Mărturisesc că ceea ce au spus aceștia m-a decepționat profund. Reprezentantul PLDM nu s-a arătat deloc mirat de intrarea în cohorta liberal-democrată a foștilor comuniști, ba chiar ne-a și oferit o explicație, zicând că duetul migrator s-a aflat în PCRM ocazional. Și ce să înțelegem acum? Că cei doi au fost comuniști din întâmplare? Că nu trebuiau să fie acolo, dar circumstanțele nefavorabile i-au obligat o vreme să fie în fracțiunea PCRM? Și că, venind în PLDM, ei abandonează ocazionalul pentru totdeauna? Mie, bună oară, mi se pare ciudată ușurința cu care doi foști comuniști trec în fracțiunea liberal-democrată, în timp ce PCRM și PLDM dau impresia că se luptă pe viață și pe moarte. Înțeleg că oamenii au dreptul să-și schimbe culoarea politică, pe mică de ceas, că partidele au dreptul să-i încorporeze în rândurile sale cu lejeritate pe reprezentanții partidelor rivale. Dar atunci ar trebui să constatăm că nu numai migranții, ci și partidele care îi găzduiesc cu multă căldură nu-și prea respectă principiile trâmbițate. M-a dedumerit și reacția liderului fracțiunii comuniste Pavlov. Acesta a afișat un soi de indiferență blazată. Au plecat foarte bine. Flaghem vruchi, a spus ritos tovarășul Pavlov. Nu e cam ușoară despărțirea? Păi ce v-a legat atâta timp cât ați fost colegi de partid? Și cum de niște camarazi se transformă într-o clipită în nimeni?
În continuare, Dan Alexe cu jurnalul său de corespondent, astăzi reluând tema inventivității uneori ciudate a birocrației.
Toată lumea care a avut de-a face cu instituțiile europene sau care a fost interesată să afle mai multe despre ele și a pus la un moment dat întrebarea de ce structurile politice, cele mai democratice de pe planetă și care asigură prosperitatea a jumătate de miliard de oameni, se pricep atât de puțin la comunicare. Într-adevăr, birocrația europeană, care are atât de multe imaginații atunci când e vorba de a crea noi reguli constrângătoare pentru întregul continent, nu știe să se vândă bine, ci pare într-o pană totală de idei atunci când trebuie să se apropie de simpli cetățeni. Iată însă că unui înalt birocrat european i-a venit ideea că o bandă desenată ar fi foarte potrivită pentru a se apropia de tineri. O bandă desenată care să prezinte funcționarii europeni ca pe niște supereroi care salvează planeta. Zis și făcut, Comisia Europeană a plătit o sumă necomunicată oficial unui autor belgian de benzi desenate, care a produs un album de propagandă imprimat în peste 300.000 de exemplare și care a costat tot atâția euro. Album în care eroina, o funcționară europeană din cadrul Departamentului pentru Ajutorul Umanitar, o voluptoasă femeie numită Zana, călătorește într-o țară imaginară din lumea a treia, Borduvia, pentru a rezolva o criză și a vedea în ce fel ajutorul umanitar european poate fi distribuit. Pentru a fi și mai clar cine e ea, Zana poartă o vestă decorată cu drapelul european cu cele 12 stele pe fond albastru. Cei din Europa de Est care au trăit sub comunism văd imediat unde e problema cu această bandă desenată de propagandă, în care dialogurile conțin fraze precum: trebuie să-l informăm pe comisarul european, el este cel care va vorbi mâine în fața Parlamentului despre cutremurul de pământ de la noi. Sau, în tragedii ca aceasta, solidaritatea europeană este naturală. Sigur, putem aborda chestiunea și sub unghiul paradoxal al Comisiei Europene, care, pentru a dovedi că e utilă și nerisipitoare, tipărește o istorie proastă la un cost de sute de mii de euro. Principala problemă este însă alta. Ea constă în felul în care se combină absența umorului cu mesajul direct de propagandă politică adresat copiilor. Noi, care a trebuit să fim pionieri în comunism, știm cât de patetice sunt încercările de a transmite copiilor un mesaj de propagandă deghizat sub un scenariu eroic. Poate că aici am avea și noi ceva să învățăm pe europeni, dar cine ne va scrie scenariul? Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Și, ca de obicei, la final de emisiune, Lucian Ștefănescu cu dicționarul de sunete. Astăzi despre o mostră muzicală de dialog între culturi.
Balkan beatbox sunt o combinație intoxicantă, spun unii comentatori de pe net, în sensul bun al acestui calificativ, bănuiesc, de spectacol și muzică electronică amestecată cu world music și cântată de interpreți și disc jockeys din Israel, Maroc și chiar din Iran, care intră în dialog cu dansatori flamenco sau cu dansatoare din buric, dar și cu Bulgarian Chicks și cu tot felul de alți interpreți. De aceea, sunetul vine din Orientul Mijlociu, din Africa de Nord, din Balcan și din Europa de Est. Balkan beatbox, spun cronicarii, văd muzica cu un ochi foarte proaspăt ca un continuu dialog între culturi: arabă, sefardă, hasidică, balcanică și est-europeană. Trupa este condusă de Ori Kaplan și Tamir Muscat și din ea mai fac parte vocalistul și percuționistul Tomer Iusef, gitaristul Uri Kindrot și basistul Itamar Ziegler. Piesa se numește Adir Adirim, Balkan beatbox.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org. De seară vă invităm să ascultați ediția de la orele 19 a emisiunii Moldova la ora 7.
Iar moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțel, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână plină de bucurii. Aici e Radio Europa Liberă.